ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е претседателот на Собранието Тало Џафери. Со него разговаравме за престојната работа на Собранието по летните одмори, за заканите од опозицијската ВМРО-ДПМН за целосен бойкот на законодавниот дом, потоа за уставните измени и можност од распуштање на Собранието ако нема кворум за одржување на седниците. Дали се смета за успешен претседател на Собранието бидејќи и работеше во услови на расправи и на рабна тепачка, пратеници си разменуваа навреди и фрлаа предмети еден кон друг. Останете со нас. Господине Џафери, првата седница на Собранието е закажана тек за 14 септември. На 20 закони се блокирани во Собранието. Координаторот на ВМРО-ДПМН не дојде на редовната координација со вас. Опозицијата од мај активно ја бойкотира работата на Собранието. Ке профункционира ли Собранието?
Е, мислам дека Собранието и функционира и ќе функционира. Во секој случај, по однос на одлуката за блокирање, тоа си е право на опозицијата како инструмент да го искористи во Собранието. Тоа е во доменот на дискусиите кои што се одвиваат и во работните тела и во пленарната седница. Во секој случај, пред одморите, знаете дека направивме анализа на работа на Собранието по однос на пристигнати материјали, решени материјали и заостанати материјали. И како што знаете, од околу 1000 точки кои што беа планирани по седниците пленарни, 10% или 9% поточно од точките се останати неразгледани. И тоа не е останато затоа што Собранието не стигнало да ги разгледа. Заостанати се затоа што председателите на комисиите одбиваат да свикаат седници со одбетни да ги поминат првично на комисиите, па да дојдат на ред на дискусија на пленарните седници. Така да тоа не е причина Собранието, но го е човечкиот фактор, односно председателите на комисиите се тие кои што одбиваат да извршуваат функцијата председател на комисијата и да ги стават на дневен ред тие точки.
Но ќе се донесат ли овие потребни закони во услови кога председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски се закани со целосна блокада, бидејќи не се уште исполнето барањето за предвремени избори?
Целосна блокада не може да има на Собранието, затоа што може да не ги разгледат точките кои што се на нивните комисии кои што ги водат, а другите комисии кои што ќе ги разгледат точките секако има услови да се разгледат на пленарни седници, а пленарната седница е според деловникот планирана и има тајминг на почеток и на крај на дискусијата, така да Собранието ќе продолжи непречено да работи по однос на оние точки на кои што има предуслови според деловникот да се работи.
Владата се уврза за донесување на уставните измени, односно внесување на бугарите во преамбулата. ВМРО-ДПМН е најави дека ќе собере 150.000 подписи за прашањето да го стави на референдум. Дали ќе го ставите референдумот на дневен ред во Собранието доколку опозицијата ги собере потребните подписи?
Тоа е хипотетичко поставено прашање. Во секој случај има деловник, има процедура деловничка, така да и јас како председател на Собранието и пратениците и било кој не може да ја одбегне процедурата затоа што е предусловена. Освен ако не се однесувам онако како што се однесуваат председателите на комисиите по односни точки, например, кои што не ги свикуваат седниците. Но во секој случај, јас ќе ги исполнувам сите обврски кои што произлегуваат од деловникот за работа на Собранието и од надлежност на обврските на председател на Собранието да ја испочитувам процедурата. Јас немам причина да не ја почитувам процедурата.
Кога сме кај уставните измени, дали тие ќе влезат во собраниска процедура доколку нема обезбедено двотретинско мнозинство кое е потребно за нивно донесување?
Видете, во суштина со обврските кои што се превземени, тоа се обврски не на мнозинството и не на собранието, тоа се обврски кои што државата ги превземела на патот за отварање на предпристапните преговори и на патот за полноправно членство во НАТО. И ако направиме паралела од преспанскиот договор и потребата од уставни измени за да станеме членка на НАТО, од кампањата која што се водеше против тогаш, со укажување дека последиците по државата, по граѓаните ќе бидат овакви, онакви, не знам какви, состојбата е поинаква во позитивна смисла од кога станавме членка на НАТО. И во тој контекст, ако таа паралела пак ја влечеме, значи потребата од уставни измени не е заради потреба на мнозинството или не знам на кого, него е тоа потреба на државата за да може да си го превзема и да го изода патот кој што впрочем пред три децении е определена за тој пат да си го изоди. Со сите предизвици кои што ги има државата на тој пат. И во тој контекст сметам дека треба сите да рефлектират по однос на интересот на државата и на граѓаните, а не на интересот на политичките партии во смисла на дневна политика, борба за гола власт да се менува власта, него во секој случај која и да е власта да дојде, ќе мора да го изоди тој пат. И во тој контекст сметам дека како избрани и одговорни луѓе би требало да резонираат сите во контекст на потребата и интересот на државата и на граѓаните, за да може да се отвори тој пат. Во секој случај, ние конкретно не изгубивме ништо како држава со тоа што направивме уставни измени за да се исполни преспанскиот договор. Напротив, во позитивна смисла има придобивки, значи и државата и граѓаните и сите ние во смисла на оно што е геополитиката денеска. Замислете во такви односи да сте надворот на чадор кој што ви обезбедува оно што треба да се обезбеди, а сами секако е очигледно дека сами не можеме тоа да го обезбедиме. Така да во тој контекст треба да се оди насоката на отварање на патот за реализација на крајната цел да бидеме полноправна членка на Европската унија.
Значи очекувате некој од пратениците на ВМРО да помене да гласа за
тоа? Ја не би ја гледал тако да очекувам или да не очекувам. Очекувам политичките партии како представници на граѓаните да рефлектираат во смисла на оно што е интересот на граѓаните кои што ги представуваме. Во тој контекст очекувам, а ја не правам пресметки дали некој ќе може вака или некој ќе може онака да се однесе во однос на оно што е општо добро за државата и за граѓаните.
Проблем беше да се собере и парламентарното мнозинство. Дали претениците ја ставаат партијата пред нивната функција како народни избраници?
Во суштина тоа не е проблем да се собере. Во суштина е однесувањето целосно, значи во собранието и во ситуација кога имате предпоставка дека дебатата ќе трае два дена по однос на дневниот ред кој е предложен за седницата, бесмислено е да ги држите луѓето да седат овде цел ден или да доаѓа да се подпишат и после да имаат други принадлежности по однос на присуството, а очигледно е дека нема да се заврши дебатата. Во тој контекст е односот и однесувањето во главно. Во ситуација на пандемија не сме биле имуни, ниту ние како пратеници, ниту службата овде, па да можете да предпоставите што ќе се случи во наредните денови. Еве, како што кажавте, до 14 е свикана седница. Предпоставките се дека ќе биде све во ред. Меѓутоа, до тогаш, не можете да предвидите што може да се случи по однос на здравствена состојба на поедини пратеници. Дали се тоа од мнозинство или од опозиција. Деловникот не ги дели така обврските на пратениците. Поголеми обврски на мнозинството, помали обврски на пратениците од опозицијата. Деловникот е изречит за сите пратеници без оглед дали се од опозиција или од власта. Имаат право и обврска да присуствуваат на работа на собранието.
Дали се уште сте на истиот став доколку нема кворум за работа ќе го распуштите собранието?
Не да го распуштам, ја не можам да го распуштам собранието. Јас можам само да предложам како право на еден пратеник да предложам предлог одлука за самораспуштање на собранието. Тоа секој пратеник го има за право, но контекстот е ако партиите мислат дека решение име предвремени избори, нека се изволат, нека предложат распуштање на собранието, да се одат на избори. Јас сметам дека не е решение тоа. Од 2008 година последователно имаме предвремени избори. И ако направите анализа на изборни години, скоро на секоја година имате процес изборен, а според изборниот законник во тој процес 6 месеци не може да функционира ниту локална власт, ниту централна власт по однос на забраната за работа по однос и на вработување и на капитални инвестиции и све поред. И очигледно е дека треба да се доведе состојбата во ред во контекст на уставот на 4 годишен мандат. Од и уставот вика мандатите се 4 годишни по однос на пратениците и локалната власт со разлика за председателот на 5 годишен мандат. И мора државата да се врати во редовна 4 годишна мандатни период, за да може оно што е ветувањето да си го исполнат за 4 години мандат да го исполнат или нема да го исполнат. Тоа ќе го ценат граѓаните. Не ми е меѓу себе да цениме дали сме го направили или не сме го направили. Едното или другото. Нашата работа ја ценат граѓаните и оценката ја дават на избори, на гласачката кутија. Затоа е и поставеността уставна на институцијата парламент така да не може да се отповикува мандатот на пратеникот, него трае 4 години и он може да се продолжи само во воен или во редна состојба. А тоа никој не го посакува да го има. Треба да се вратиме на тој систем на 4 годишен мандат и после граѓаните да ценат кој, како, што и колку срамотен или не срамотен.
Вашата ќерка е избрана во надзорниот одбор на компанијата за снабдување со топлинска енергија, а со ИСМ снабдување ќе управува Мисот Јакупи, шеф на изборниот штаб на ДУИ во Студеничани. Опозицијата нова гледа како на непотизам и влијание на вашата функција за нејзиното вработување. Како вие гледате нова?
Секоја институција има свои надлежности. Секој субјект има свои надлежности. Јас не сакам да навлезам сега во таа дебата, има други институции кои што се бават со тоа. Впрочем, како што знаете, е отворена постапка во Државната комисија за спречување корупција и конфликт на интереси, и тие ќе одлучат и ќе видат што е што. Оно јас што го знам и не инсистирам да го имам тој документ, ќерката не е избрана. Ќерката е покрај редовните работни задачи, е задолжена во сферата на стручноста по која што е вработена во ЕЛЕН, зашто претходно ДКСК утврди дека нема влијание, соодветно да обавува дополнителни задачи во новоформираната некоја таму сега, не знам која, дали за грејењето, дали за што е, да обавува и обврска на надгледување на процедурите и на процесот на работа на фирмата. Воспротивно, ако би одбила тоа да го направи, според друг закон, таа би потпаднала под одговорност, по цена и по ризик да изгуби работно место, затоа што дополнителни задачи покрај редовните не може да се одбиваат. Тоа има други закони кои што ја обврзуваат. Без оглед дали е моја ќерка или било чија ќерка или син да е во тој контекст. Јас сум духовно мирен по тоа што сум убеден дека ни со што не сум влијал врз таквата одлука на институцијата каде што е вработена. Впрочем, мали милион луѓе овде се унапредени во собранието. Што јас треба да водам евиденција кој чиј син, кој чија ќерка или снаа. Јас си гледам процедурите овде според законот. Исполнува услови за унапредување, си оди на унапредување. Има потреба од дополнителни задачи, ќе ја давам дополнителни задачи, но за тоа законот ме обврзува определен износ, процент на плата да се доплати поради обврските кои што дополнителни се дават на работникот. Тоа се законските решенија. А другото, кажам, има други институции и они ќе ценат, ќе видат што е што. Така да, јас сум под тоа прашање мирен, чувствувам дека и ќерката е мирна затоа што е свесна дека тоа и се работни обврски на работно место. Другото ќе го кажат институциите.
Се сметате ли за успешен председател на собранието, бидејќи имавме ситуации кога расправата се одвиваше на рапна тепачка, навреди на пратениците еден кон друг, фрла предмети еден кон друг? Имате ли вие одговорност за ова?
Па прво и основно, никогаш во животот не се само оценувал по однос на работите и функциите што сум ги извршувал, тоа има соодветни процедури и институции кои што го вршат. Во случајов, крајната оценка за успешноста или неуспешноста моја ќе ја дава граѓаните. Јас нема потреба да се само оценувам по однос на тоа. Јас сметам дека процедурите ги спроведувам сотно на деловникот, уставот, оно што се законските рамки на надлежностите и правата на председател на собранието, и во тоа рамка мислам дека во повеќе наврати имало и конкретни иницијативи за евентуална моја одговорност за неспроведување, односно непочитување, кои што соодветните институции ги отфрлиле како неосновани, и во тој контекст сметам дека крајниот збор е на граѓаните да кажат како и што сработил овој председател на собранието. Впрочем, јавното мнение, ако сте ги следеле, граѓаните имаат соодветно мислење по однос на тоа. Јас не чувствувам потреба дека сам за себе треба да зборам успешно или неуспешно. По однос на однесувањето на пратениците, тоа е работа на обшта политичка култура, која за жал недостасува кај нас во целина, значи во општо, и тоа се резултати, значи на таков недостиг. Луѓето не знаат да си го терат оно што е политичко, да си го терат политичко, него се претвараат во лични квалификации меѓусебни, и секако тоа произведува и такви непосакувани ситуации. Што се однесе до одговорностите, јас се чувствувам одговорен за оние процедури таму кај што сум бил должен да превземам соодветни мерки, не сум превземал. Мислам дека во секоја ситуација сум ги превземал сите потребни мерки, а во контекст на другото одговорност, кривична одговорност на пратениците нема за било какво постапување во собранието и на говорница, така да останува на етика индивидуална сечија да си се постави така како што ќе се постави.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.